halkani waa Washington Laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitrband hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetkood naga dhegaysataan boggeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti, ku soo dhawaada barnaamijka saaka iyo caalamka. Bisha Oktoobar waa 17/2015. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid a Soomaaliya oo 25 sano kadib furatay safaaraddii dalka Ciraaq. tallaabadani ma horseedi kartaa dib u soo celinta tababaradii milatari ee dalkaasi siin jiray Soomaaliya?
Safaaradda Ciraaq ee magaalada Baqdaad waxay xirneed muddadii laga soo bilaabo 1993 ilaa hadda. Marka sidaas darteed ayaa madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka ahayd Mudane Shariif Sheekh Axmed markii uu booqasho ku yimid dalka Ciraaq oo lagu qabanayay shirki jaamacadda Carabta ayuu wuxuu u ballan qaaday dowladda Ciraaq iyo Soomaaliyeed in dib loo furi doono.
waxaa kaloo dhegaystayaal idiin haynaa Kenya oo faahfaahin ka bixisay sida lagu soo furtay gabar macalimad ahayd oo ay sheegeen in Al-Shabaab afduubtay iyo Al-Shabaab oo arrintaasi beenisay.
waxaan oksi u dirsanay askarta Soomaalida joogto Soomaaliya askarteed inaanla ogolaan karno inaan galno dalka bilaas way ogolaadeen inaan galno dalka meel oo u jirto about 38 km yaan ka helnay UK. markaan isku dhufanay oo lagu dhuftay maxay qasidkaynu wuxuu ahaa inaan rikaaba garayno hoosti dagaal baa dhacay meeshii.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in howlgallo militari oo dhinaca dhulka ah oo laga fuliyo gudaha Suuriya aanay waxba tari doonin. madaxweynaha ayaa warbaahinta u sheegay in inkasta oo Ruushku ay duqayn wadaan isla markaana ay Iiraan dad badan u sii dirayso, haddana aanay taasi shaqayn doonin. madaxweyne Obama ayaa sheegay in sababtu ay tahay taageerada ay u fidinayaan maamulka Bashar al-Assad oo uu ku tilmaamay in aqlabiyadda dadka reer Suuriya ay u arkaan rajiim sharci darro ah. hadalka madaxweyne Obama ayaa ku soo beegmaya iyadoo dowladda Mareykanka iyo Ruushku ay mabda'iyan isku afgarteen inay iska ilaaliyaan isku dhac ku yimaada diyaaradahooga dagaalka ee weerarada ka fulinaya gudaha dalka Suuriya. tallaabadan ayuu madaxweyne Obama ku tilmaamay waxa keliya ee ay isku afgarteen tan iyo markii Ruushku duqeynta Suuriya bilaabay dhammaadkii bishii September.
ugu yaraan 3 dumar ah ayaa isqarxiyey kadib markii ay ismiidaamiyeen dalkaasi Nigeria meel u dhow magaalada Maiduguri, iyagoo dilay 4 qof iyo weliba naftoodii. qaraxyadu waxay dhaceen saacadii hore Jimcihii wax yaruun kadib markii 2 qof oo ismiidaamiye ah weerareen masaajid ku yaala isla magaalada Maiduguri, caasimadda gobolka Borno, halkaas oo ay ku dileen 73 qof, sida uu sheegay wariye ka tirsan V O A oo goobta ku sugnaa. Shariif Ahmad oo ka badbaaday weerarka ayaa V O A u sheegay in labada qaraxay u dhaxaysay oo keliya 5 daqiiqo, kan hore ayaa ka dhacay gudaha masaajidka ka kalena bannaanka, waxaana Ahmad uu ka mid ahaa 19 qof oo ku dhaawacantay weerarkaasi. hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay Boko Haram inay dishay tan iyo bishii Juun 1600 oo rayid ah, guud ahaan sanadkanna ay ku dileen weeraradooda 3500 oo dad rayid ah.
dowladda dalka Hungary ayaa xirtay xadkii la lahayd dalka Croatia xalay isaqdii dhexe saacada dalkaasi. ujeeddada ay Hungary xadka u xidhay ayaa ah in la xakameeyo kumanaan qaxooti ah oo maalin kasta gaaraya halkaasi iyagoo u socda waqooyiga Yurub. dhowr boqol oo qof oo xilligaasi ku sugnaa xadka ayaa loo ogolaaday inay gudbaan, kuwaasi oo ahaa dadkii u dambeeyey ee nasiibka u yeeshay inay halkaasi ka gudbaan. Hungary ayaa hore u dhistay xayndaab lagu gadaamay xuduuddeeda si dadka aanay u soo dhaafin. wasiirka arrimaha dibadda ee Hungary ayaa shaaca ka qaaday in si rasmiya xadkaasi uu u xidhan yahay.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. toddobaadkan waxaa magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq laga furay safaaraddii Soomaaliya oo xidhnay tan iyo sanadkii 1993. haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno furitaanka safaaradda iyo muhiimadda ay leedahay ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay arrintaas uu ka wareystay qunsulka Soomaaliya u fadhiyi doona Ciraaq oo lagu magacaabo Maxamed Cabdi Cali.
waa mahadsan tahay sida aad la socoto safaaradda Ciraaq ee magaalada Baqdaad waxay xirneed muddadii laga soo bilaabo 1993 ilaa hadda. Waxa ogtahay labada dal xiriirka sokeeye ee walaaltinimo ay ka dhexeeyey. Marka sidaas darteed ayaa madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka ahayd Mudane Shariif Sheekh Axmed markii uu booqasho ku yimid dalka Ciraaq oo lagu qabanayay shirki jaamacadda Carabta ayuu wuxuu u ballan qaaday dowladda Ciraaq iyo Soomaaliyeed in dib loo furi doono safaaraddii ku taali jirtay Baqdaad Ciraaq. Dowladdii xadid cusub uu madaxweynaha ka ahaa Mudane Xasan Sheekh Maxamuudna waxay hirgelisay oo ay ka dhabaysay in dib loo furo safaaradda.
Soomaaliya iyo dalka Ciraaq waxaa jira barnaamijyo badan oo dhinaca waxbarashada iyo tababarka ciidamadu iska kaasin jireen. Kuwii ma laga yaaba in dib loo soo nooleeyo?
Ha, oo howlo badan oo ay safaaradda degdeg u fulisay baa jirta oo maadaaga gaadhay safiiradda ay hormuud ka tahay Qadiidi Maxamed Cali Maqzuumi. Waxaanu hadda diyaar la nahay oo aan soo dhammaynay dufcaddii koowaad ee scholarshipyadii waxbarashada oo hadda dowladda aan walaalahanahay ee Ciraaq iyo ku mahadsan ay ogolaadeen ilaa ku dhawaad 100 arday oo bilaaban doonta November inay yimaadaan Ciraaq ay waxbarashadii halkan ka bilaaban jaamacadeed. Waxa kale oo xigi doona tababaradii aad gelinaysay ee xagga militariga ah, xagga shaqaalaha, injineerada iyo warshadihiiba in dib loo soo nooleeyo.
Seen ka warqabno Soomaaliya iyo Ciraaq waxaa ka jira dagaalo la xidhiira argagixisada, marka iskaashi intee le'eg bala filaya inay labada dowladood arrintaasi ka yeeshaan?
Horta labada dal waxaad u malaysaa in isku wax ay ka samayn yihiin oo ka mid ah nabadiidka iyo dhibaatada ay ku hayaan labada shacab. Labada dowladoodna waxay mar walba markay madaxdu timaado kaga hadlaan inay sameeyaan iskaashi xagga macluumaadka intelligence-ka iyo isdhaafsiga tababarada iyo experience-ka ay labada dalba u qabaan muddooyinka ay dhibaatada kusoo jireen.
Dhinaca ammaanka magaalada Baqdaad maxaad nooga sheegi kartaa?
Magaalada guud ahaan hadda waa degan tahay, waana ammaan, laakiin sidoo kale aad kuleyg war waad ka haysaan, kuleyg waxaa ka dhacdhacaan, qaraxyo waa dhacdhacaan, laakiin guud ahaan jawigu waa degan yahay hadda.
Marka xubnihiina safaaradda ammaankiina waxaa gacanta ku haysa dowladda San Filayo?
Diblomaasiyiinta oo dhan anaga keli maaha, diblomaasiyiinta dalkan joogta oo dhan dowladda Ciraaq baa gacanta ku haysa. Waana ogtahay waxaad degannahay meesha khadka cagaaran. Marka guud ahaan anaga hadda dhib aan ku qabno meesha ma jirto oo anaga gaar nagu ah, laakiin dee waan la simanahay diblomaasiyiinta kale ee ajaanibta halkan joogta.
Dhinaca ganacsiga oo kale ma jiraan fursado ganacsi oo labada dal ay isweydaarsan karaan?
Waad ogtahay oo kulliba ama waad maqashay haddaad dhalinyaraa tahay, haddii aad ni weyn tahayna kulliba waad ogeyd dowladda Ciraaq iyo Soomaaliya waxaa ka dhacaya xiriir dhan walba waxay ahayn laba dowladooda walaal ah. Waxaa ugu badnaa oo Soomaaliya laga keeni jirayna wuxuu ahaa mooska iyo bambeelmada iyo xoolaha nool iyo kalluunkaba. Marka iyaga laftooda hadda sidii waagaas ay xoog badnaayeen uma xoog badno. Infrastructure-kiibay rabaan dib inaga soo dhalayaan mar walba oon shirar ka tagnana waxay nagala hadlaan cambihii iyo babaygii iyo bambeelmadii mar walba waana weydiiyaan, iyo mooska yaryara oo muusbukeenigi la oran jiray xaalaa ugu dambeysa wayna weydiinayaan. Marka way ku tala jiraan ganacsatadooda inay Soomaaliya tagaan oo soo arkaan oo dib ay u furaan ganacsiga, laakiin weli wax oo cad oo hadda aan ku sheegi karo ma jiraan.
Kaas waxa uu ahaa qunsulka Soomaaliya ee safaaradda cusub ee laga furay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq, Maxamed Cabdi Cali, oo uu warramiyey Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ciidankeeda gaarka ah ay soo furteen gabadh macalimad ahayd oo Isniintii laga afduubay magaalada Dadaab. Mas-uuliyiinta waxa ay sheegeen in ciidankaasi uu hoggaaminayay sarkaal sare oo ka tirsan booliska oo lagu magacaabo Cumar Shuuriye Ibraahim. Wariyahayga gobolka Waqooyi Bari Kenya, Maxamed Faarax Shire, ayaa la kulmay Cumar Shuuriye, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey sida ay hawshan ay ugu suurto gashay.
Kadib markay seer tageen, waxaan ogsi u darsanay askarta Soomaalida joogto Soomaaliya askarteeda inaan la ogolaan karno inaan galno dalka. Bilaas the National Police Service way ogolaadeen inaan galno dalka xalaan galay maqribki dalkooda, meel oo u jirto about 38 kilometer yaan ka helnay UK. Markaan isku dhufanay oo lagu dhuftay, maxay qasidkaaynu wuxuu ahaa inaan rikaab gareyno the hostage. Dagaal baa dhacay meeshii, nin baa ku dhintay UK yarkii oo oo yarku ay ka afduubeen dadabna uu araray gabadhina gacanta qaban marka iyada nin oo nimanka Soomaalida kamid la socdeen uu dhaawacmay gacanta ka dhaawacmay
dabcan Soomaalidi ciidamada
Soomaaliyeed ee la socdeen ha intii baan la soo noqonay dhoblay baan imaanay
dagaalkii aad wada gasheen kooxda dadkan qafashay yaad ku tuunsantay yahay ma shabaab ay ahaayeen mise waxa ay buraad
waan buraad sidaan fikirayna waan buraad oo Al-Qaeda xidid ku leh
Al-Qaeda waxa la jeedaa shabaab
Al-Shabaab ha
markii deegaanka aad tagteen idinka ciidamadiini wax dhaawac ama dhimasho soo gaaray ma jiraa
wax bad dhimasho oo dhaawac soo gaaray ma leh
qabka uu shaqaysan ciidamada Soomaaliya idinka
waan isku dhaxdarsanay marka waan wada hadalnay inay noo ogolaadaan marka ay kula de technical dadkooda ay la dhaxgeliyeen marka waan israacnay
waa tahay ninka aad dishin manin hubaysan oo qorigiisa aad haysan ba
nin hubaysan buu ahaa sidaad u arki hortaada hubkan yaa loo asaa laga furay haddana wuxuu loogu jiraa meesha grenadkaas rasaastaas iyo alaabtan baa sawtay
waa tahay marka ninkaasi xageebad geynaysaan oo soo qaadeen meydka
waxaan geynaynaa Garis waxaan u geynaynaa the forensic expert inay faraha ka qaadaan oo fiiriyaan meesha u dhashay
qorigan hadda markaa fiiriseen ma qori Kenya ka yimid ama soo qori Soomaaliya ka yimid
wallahi waa qori Soomaaliya ka yimid Kenya ma
dadku way dhalaynayaan waxay leeyeen 4 maalmood bay gabadhan gudaha dalka Kenya lagu haystay ku jirtay maanta ay Soomaali u gudubtay 4 daqiiqo gudahood ciidamada Soomaaliya soo qabteen idinku meena soo qaban bilay had kale dadka
waa been inta Soomaalina maxay leeyahay lug bay ku socdeen lugtan ku raadinayeen markii labadii dharaar hore meeshan ku hakarnay ayay hor socod intaas umbay lala gaarin mooy labada dhalaan oo raadaan ogaan leh inay hor u baxeen mayna la gaarin intaas walaakiin markay lala gaareen meeshaasayto annako hubno inaanan ka harayn ilaa Soomaaliya galaan kadib markay meesha la tageen ogsi umbaan kumasanna ma ogi waa iswada raacnay inaan la dagaalno oon soo ridno
waa tahay xageebahaad u dambeysay marka raggii baxsaday
dalka Soomaaliya gudaheeda
waa tahay waxa tahay in Soomaaliya dalkana waad u dhalatay iminkana waxaa tahay hogamiye hogaminaya qorshaha dadka Soomaalida marka dhex maraysa maxaa kaalmood ka heshay
wallahi waa ina kaalmeen inkastoo ay kaalmada iska yarto oo gadaal ka cabsanayeen kaalmadii aan ka rabayna waa iska yareed because sida wax loo doono ama loo raadiyo ana wax kwaayo waxaan aad u xoojinayaa in askarta police administration police ay raadiso sida loo tababaro anigana advice baan u ha marka iyada laakiin raaciyada wallahi waa in taageelaysaa wax yaalo dhibaato ee aan ku arkay male raaciyada way local mayse kulligooda way nala birmadeen haddana wiilki markii laga qaaday kulan way birmadeen ragga bilcaanbo waan kala qaybiyeer bilcaanta waxaan baa askarto raggana hadduu waxna raadin karo halna raadin
waxa tar raaciyadu way cabsoonayaan niyadu ila cabsiba ka dhisto bas oran leed iminka in cabsidii laga tagay oo raaciyadu soo baxaan oo waxaas kale markay arkaan ee booliska la soo xiriiraan
wallahi waxaan ku goobaabinayaa cabsi inay iska dhaafaan dalkooda joogan waa fiican yihiin haddii waxyaalo saaso kale arkaan maramooj inay isla markiiba inay rabood noo keenaan
waa tahay maxay tahay taladaada hay-adahan iska soconaya iyagoo aan ciidamadiina loogu talagalay inay raacaan iska soconaya xilli walba iska soconaya iyadoo ciidan iyo waliba halkan idinka joogan maxay tahay taladaada
taladayda waxay tahay inay rule inay la raaco sharciga sidii yahay oo markay soconayaan meel ay meel kale aadayaan inay iskoodka inay askarta ay qaataan ciidanka ay qaataan oo la ilaaliyo beedilalaha Al-Kariim waxaan jarabay waxaan aad isku gudii doonaa nabadgelyo inaan aad u soo celino mar dambe iskoodkan iyo waxyaalaha oo laga xoro yaan isku dii doonaa si ay haddana waan isku diihayna
Umar Shuri Ibrahim oo sarkaal sare oo ka tirsan booliska Kenya oo uu ramay Maxamed Faarax Shire dhigistayaal Al-Shabaab waxay beeniyeen in iyagu ay wax afduuba ka geysteen xerada Dadaab
mid ka mid ah xarumaha ugu sarreeya ee daraasadka Afrika ayaa soo saartay warbixin lagu eegayo sababaha ka dambeeya khilaafaadka ka qarxa qaaradda Afrika iyo xeebaha dhaliya argagixisada qaaradda warbixintan ayaa lagu eegay doorka ay madaxdu ku leeyihiin arrimahaasi iyo waxa ay ka qaban karaan wariyaha VOA da Anita Powell ayaa tilmaamaysa in natiijada daraasadan ka soo baxday ay tahay in sababaha dhaliya arrimahan aanay ahayn kuwa markasta loo maleeyo Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya faahfaahinta
argagixisada iyo xagjirnimada isa soo taraysa ee qaaradda Afrika ayaa waxa ay leeyihiin sababo dhaliya oo xoog badan. Yaki Selye oo ah madaxa macadka daraasaadka amniga ee Pretoria Koonfur Afrika ayaa tilmaamaya in sababta ugu weyn ee dhalisa xagjirnimada ay tahay arrin muran abuuri karta, taasi oo ku sheegay inay tahay siyaasadda Mareykanka.
Deliberate or not, the main drivers of international terrorism today is the policies and actions of the United States,
and his Western allies. Let's be clear.
Ama ulaka haka ahaat, ama waxana ugu talagalin baha ahaate. Arinta ugu weyn ee argagixisada caalamiga ah dabada ka riixaysa ayaa ah siyaasadda iyo tallaabooyinka ay dowladda Mareykanku qaadayso iyada iyo dalalka taageersan ee reer galbeedka. Si cad aynu u hadalno, Nigeria iyo Kenya iyo dalal kale, jawaabtii ay xukuumaddu ka bixisay falalkii argagixiso waxa ay sii muujisay mushkiladdii. Laakiin isha ugu weyn ee qaxootiga iyo deganaansho la'aantu waa Soomaaliya, Suuriya, Liibiya, Ciraaq iyo Afghanistan, dhammaantoodna waa dalal oo Mareykanku faragelin ku sameeyey, waxaana taasi dhalisay qalalaaso iyo xasilooni darro iyo weliba deganaansho la'aan. Gundhiga daraasadan muranka abuureysa ee uu Selye diyaariyey ayaa uu ku tilmaamayaa mid digniin xilligeeda ku beegan u noqonaysa Mareykanka oo toddobaadkan dalka Cameroon ee galbeedka Afrika u diray 300 askari oo la dagaalamaya kooxda Boko Haram. Laakiin dhinaca kale, waxa uu sheegay in xukuumadaha Afrikaanka ay canaanta dhankooda qayb ka leeyihiin. Waxaana uu sheegay in tusaale ahaan Boko Haram ay ku bilaabantay iyada oo sheeganaysay inay yihiin koox ka horjeeda faqriga iyo sinaan la'aanta iyo cadaalad darrada dadka baahan haysata. Sidoo kale, Al-Shabaab ayaa 2006 Soomaaliya ka bilaabantay iyadoo ahayd koox kacdoon waday ka hor intii aanay isku bedelin urur argagixiso ah. Sidoo kale, daraasadda ayaa waxa uu ku sheegay in Al-Qaacida oo ah ururka ugu caansan argagixisadu in uu si maxalli ah ku bilaabmay ee aanu dibadda fikirkaasi ka iman.
When I speak of these big trends and external developments, it is always important to make the point.
Markaan ka hadlayo dhammaan ururada caalamiga ah ee argagixisada, waxaa muhiim ah in la caddeeyo in dhammaan argagixisadu ay si maxalli ah u bilowdeen arrimaha la xidhiidha hayb kala sooca, maamul xumada, fursad la'aanta. Waa waxyaabaha tusaale ahaan keenay in Usaama bin Laden uu ka goosto Sacuudiga. Sidoo kale, argagixisada Afrika waxay ku bilaabmeen iyaga oo arrimo gudaha dalalkooda ka cadhaysan ee ma jirin ajende caalami ah oo ay lahaayeen. Isweydiinta haddaba ayaa ah waxyaabaha ay madaxda Afrika kala bixi karaan daraasadan cusub ee wax ka bedelaysa xaaladaha argagixisada. Yaki Seliyah ayaa tilmaamaya in jawaabtu ay tahay mid fudud laakiin howlgal u baahan. Waxaana uu xusay in xalku uu ku jiro iyada oo la nadiifiyo xukuumadaha jira, lana kordhiyo fursadaha shaqo, dadka waxbarasho loo abuuro, iyo weliba nolol fiican oo loo siman yahay.
Warbixintii Anita Powell waxaa inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan. Magaalada Baydhabo waxaa shalay ka dhacday xaflad lagu maamuusayay maalinta cuntada adduunka oo ku beegnayd 16-ka bisha Oktoobar, taasi oo ah maalinta la aasaasay Hay'adda Cuntada iyo Beeraha ee Dunida ee marka loo soo gaabiyo lagu magacaabo FAO. Haddaba sidaa u dhacday munaasabadaasi iyo hadalladii laga jeediyey waxaa warbixinta nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Munaasabadan oo lagu xusayay maalinta cunnada adduunka oo Baydhabo ka dhacday galinkii dambe ee shalay waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka heer degmo iyo heer gobol, ardayda jaamacadaha, iyo xubno ka socday ururada bulshada rayidka. Mas-uuliyiinta kala duwan ee ka hadlay xuska maalinta cunnada adduunka ayaa sheegay munaasabadda loo sameeyey 16-ka Oktoobar in loogu talagalay shacabka inay ka faa'iideystaan kheyraadka dalka iyo in la dabargooyo gaajada. Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi oo munaasabadda kadib wareysi aan la yeeshay ayaa sharaxay munaasabadda iyo waxyaabaha ay ku saabsanayd.
Munaasabaddan waxay ku saabsan tahay maalinta 16-ka Oktoobar oo ah maalinta cuntada adduunka, oo adduunka dhan micnaha laga xuso, Soomaaliyana si gaar ah looga xuso. Marka maadaama maamulkani ay tahay markiisii ugu horreysay uu xafladdan oo kale la kulmo, waxaan soo bandhignay waxa lagu wixii wax soo saar ahaa ay lahaayeen beeraha, xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga oo ah saddexda wasaarood iska kaashaday maanta inay soo bandhigaan wax soo saarkooda. Maalinta cuntada adduunka waxaa loogu bixiyey markasta waxaa la sameeyaa baraarujin dadka inay wax soo saartaan, marba erey baa la soo bixiyaa. Hadda sida aad aragto muuqaalka micnaha halkan ku yaallo maalinta cuntada adduunka marka la yidhi waxaa la yidhi fighting hunger together, micnaha aan la dagaalanno gaajada si wada jir ah. Taasi ayaa ah ku dhiga aan qaadanay ka maamul ahaan sanadka hadduu ilaah raali ka noqdo. Waxaanan dadku ku baraarujinaynay wax soo saarka, waxaan ku baraarujinaynay barwaaqada ay haystaan waxay tahay, waxaan ku baraarujinaynay awoodda ay leeyihiin inay ogaadaan.
Iskuduwaha wasaaradda beeraha iyo waraabka gobolka Bay maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Siraaji ayaa isna sheegay beeralayda inay ka faa'iideysan karaan beerahooda haddii ay wacyigelin iyo dhiirigelin helaan.
horta maalintan raashinka adduunka inaan ku baraarujinaan rabnaa dadka beerahooda inaan tusino siday wax u soo saaran lahaayeen u tabcan lahaayeen. Saad ogtahayba gobolada South West waa gobolada qani ku ah xoolaha, kalluunka iyo beeraha iyo wax-soo-saarka beeraha.
Wax-soo-saarka beeraha markii haatan la fiiriyo gobolada Koonfur Galbeed sidii kartaa dadku ugu faa'iideysan karaan?
Saad ogtahay waa ka faa'iideysan karaan haddii dadka la dhiirigeliyo loona sheego tacabka inuu yahay tacabka keliya xalaasha murqa ruqmaal. Saad ogtahay gobolada South West dadku waxay u badan yihiin dad xoolo dhaqata beeraleya ama officinaria oo kalluumeysiya ama daaqsato xooleeda ama tacbata beereeda. Xata saad ogtahay goboladan waxaa ka baxo ugu yaraan 48 mirood oo aan dab la saarin saas lagu cunaayo ayaa ka baxo, kamana marna saargamka masagada, galeyda, sisinta, looska iyo intii la halmaasha kurti waxaa ka baxaan goboladan South West, Shabeellaha Hoose, Bay iyo Bakoolbintaba way ka baxaan. Khudaarta kashkuroobka waxaa ka mid ah all vegetables, hadaa isku daro qaraha, saytuunka, babayga, muuska, cambaha, karootada, koostada, yaanyada, tamaandhada kale oo la cuno, intaas iyo in ka badan ayaa ka baxo.
Wasiirka xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa maamulka Koonfur Galbeed Madowe Nuunu Maxamed ayaa isna cadeeyay inuu jiro dayac iyo daryeelaan dhanka xoolaha deegaanada Koonfur Galbeed haatana ay ku howlan yihiin sidii loo horumarin lahaa xoolaha.
Dayacad badan baa jira, daryeelaan badan baa jirta, sidaa daraadeed maamulkan wuxuu rabaa oo qorsheystay in dayacaddaas laga saaro xoolaha oo la horumariyo caafimaadkoodii iyo daryeelkoodii isla markaasna maaragtay lala kaashado caalamka iyo dowladda dhexe federaalka shacab weynahana lagu wacyigeliyo maslaxadiisa guud. Wacyigelin baan u sameynay in xoolaha jirran aan la qali karin, xoolaha caatada aan la qali karin, xoolaha ureyda aan la qali karin, xoolaha maaragtay taranta ale oo qaalamaha yaryar aan la qali karin, aan la dhoofin karin, wixii udaro la dareemay in lagu hortago.
Munaasabadda maalinta cunnada adduunka oo baydhabo laga xusay ayaa kusoo beegmaysa xilli dhibaatooyin dhanka cunayarida ay ka jirto deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed, iyadoo dadka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda qaarkood oo barakac noqday ay la daalaa dhacayaan xaalado bini'aadanimo oo saameyn ku yeeshay noloshooda. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, baydhabo Janaay.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dalka etoobiya, koox qorayaal ah oo aragtidooda ku baahiya internetka loona yaqaano zone 9 bloggers ayaa lagu waayay dacwado argagixisanimo ah oo lagu soo ogay. saddex ka mid a qorayaashaasi ayaa la sii daayay, laakiinse mid ka mid a ayaa weli ay u harsan tahay in uu hor yimaado maxkamadda, waxaana loo haystaa eedo kale oo la xidhiira inuu qoray waxyaabo dadka kicinayay. martin van der wolf ayaa warbixintan nooga soo dirtay addis ababa. haarun macruuf ayaa inoo faahfaahinaya.
kadib markii ay maxkamadda magaalada addis ababa ku dhawaaqday shalay jimcihii in dembi lagu waayey, ayaa qareenka difaacayay zone 9 bloggers ama qorayaasha zone 9 ameha mcconnon waxa uu go'aanka ku tilmaamay mid taariikhiya.
The court emphasized that the government and particularly the prosecutor accused them for plotting, inciting.
waxa uu yidhi maxkamaddu waxay carabka ku adkaysay in dawladdu gaar ahaan dacwad oogistu ay ku eedeysay inay wadeen shirqool, kicin iyo weliba inay qorsheynayeen falal argagixisa. waxayse maxkamaddu sheegtay, ayuu yidhi maanta, in caddaymaha la keenay ay yihiin kuwa daciif ah oo aan caddayn u noqon karin eedo la mida argagixiso. waxa uu yidhi maxkamaddu intaasi kuma ekaanina waxay sheegtay in waxyaabaha ay qoreen ay ka mid yihiin xuquuqda cabbiraadda ra'yiga. maxkamaddu waxay sheegtay, ayuu yidhi, in dowladda oo la dhaliilo aysan dembi ahayn. lix ka mid a qorayaasha loo yaqaana zone 9 iyo saddex ka tirsan suxufiyiinta iskaashiga wada shaqaynta leeyihiin ayaa la qabtay bishii abriil sannadkii 2014. dacwadda ku socotay waxay noqotay mid aad looga hadlo baraha ijtimaaciga. bishii juulaay ayn soo dhaafnay wax yaruun ka hor intii uusan dalkaasi booqanin, madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa qaar ka mid a kooxdaasi qorayaasha la sii daayay. go'aanka maxkamadda ayaa la filayay inuu horseedo qorayaasha oo dhan in ooda laga qaado, hase yeeshee gelinkii dambe ee jimcihii shalay weli xabsiga waxaa ku sii jiray qaar ka mid a qorayaasha. mid ka mid a qorayaasha oo lagu magacaabo Befakadu Haylu ayaa la sheegay inaan la sii dayn doonin ilaa iyo maalinta Arbacada oo maxkamad uu hor imaanayo. qareenka u doodaya ameha mcconnon waxa uu sheegay in inkastoo lagu waayay eedaha la xidhiira argagixisanimada, haddana loo haysto inuu wax kicinayay. waxa uu yidhi maxkamaddu waxay gaar u soo xulatay qaar ka mid a qoraalladii uu sameeyey ee uu internetka ku qoray. waxaa jira, ayuu yidhi, qoraallo uu turjumay kadibna uu internetka geliyey, kuwaasi oo uu la xiriiriyey mid ka mid a dadkii ku lugta lahaa kacdoonkii ka dhacay dalka Masar. maxkamaddu waxay sheegtay, ayuu yidhi, in qaar ka mid a qoraalladiisu ay awood u leeyihiin inay dadka kiciyaan, xasilooni darran ay abuuraan. hay-adaha xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch iyo Amnesty International ayaa dowladda Itoobiya mar walba ugu baaqayay inay sii deyso dhammaan qorayaasha Zone 9.
warbixintii Martha van der Wolf waxaan inala socodsiinayay Harun Macruuf, halkaad kala socoteenna waa v o a. haatana aynu ku wada nasanno codkii fanaanadii Fartuun Axmed Sahal Birimo iyo heeskii Balkaalay.
taasi Balkaale ayaan ku soo xiraynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.